Vir die ouers het die geloof nog gewerk, maar vir die jonger geslag was dit moeilik, selfs onmoontlik en onaanvaarbaar.
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my hier.
Hartlike goeie môre, liewe luisteraars. Dis weer my wonderlike voorreg om hierdie week met u te gesels vanuit die woord van die Here en ons vertrou dat dit ook vir u tot seën sal wees. Nou ja, ons gaan saam bid en dan gaan ons saam lees uit die woord en dan gaan ons aan met die bediening van die woord vanoggend. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons die wonderlike voorreg het om ook u naam aan te roep. Dankie dat u wonderbaar is, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, en Heer, dat U ook in 'n tyd soos hierdie U self so aan ons openbaar, ons U so kan leer ken. En ons wil kom bid dat ook nou hierdie tydjie rondom die woord hier oor die radio, dat U verheerlik mag word, en Heer, dat U ook U self so sal openbaar aan elke luisteraar, en ook deur U woord, Heer, dat ons U stem sal hoor. Dankie daarvoor, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, liewe luisteraars, as u die woord saam het daar waar u is, kan u dit oopmaak by die eerste boek van Kronieke, 1 Kronieke hoofstuk 1. 'N baie interessante boek, veral die eerste 9 hoofstukke. 1 Kronieke en 1 Kronieke hoofstuk 1 vers 1 klink so: Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalial, Jered, Henog, Metuselag, Lamech. Vers 4, Noag, Sem, Gam, Jafet. En dan gaan hy aan met die seuns van Jafet en die seuns van Gam en die hele eerste kroniek boek se eerste 9 hoofstuk is net name en geslagregisters. En die Here het dit so op my hart gelê om in hierdie 4 dae met u die woord te deel onder die gedagte van krone uit kronieke. Nou ek wonder hoeveel van u het dit nie ook al beleef nie. Jy lees en jy geniet die woord in jou stilte tyd. En jy maak die hoofstukke klaar en die volgende hoofstuk of selfs boek wat jy moet begin, is dit net name en name en nogmaals name. En het voel of jou moed sommer in jou skoene sak. En jy blaai verby dit alles tot daar weer vir jou 'n verhalende, lekker lees hoofstuk kom. En ek kan amper vra, wie van u het dit nie ook al gedoen nie? Ja, die hande sal opgaan, want dis nie lekker om net hierdie name te lees nie. En weet jy, dit is wat gebeur as jy by die boek Kronieke kom, veral 1 Kronieke. Jy maak dit oop en is net name en feite, en dan kom die vraag in ons harte op, wat wil die boek vir ons leer? Wat wil die Here vir ons sê? Dis toch sy geïnspireerde woord, dis toch geïnspireerde geskrifte. En as ons daai vraag vra, wil ek uitroep met die antwoord, wat wil die woord vir ons leer? Alles. Ons moet net begin lees en alles word nie so direk en duidelik gesê soos dit is in die Nuwe Testament nie, partykeer nie, o nee, ons sal moet fyn lees en 'n haastige lees is uit om vinnige boodskapie net te kry uit byvoorbeeld 1 Kronieke, dis uit. En as hier in die boek Kronieke is dit net name, woorde en feite. En selfs net 'n terloopse opmerking wat die wêreld vir jou kan oopmaak. En dit is wanneer ons die krone, hierdie krone uit die kroniekboek ontdek, En weet u, met krone bedoel ek kosbare waarhede wat jou lewe gaan verryk, wat ek graag met ywer sal wil behou in my lewe. Die oomblik wanneer 'n mens so met 'n boek begin, is een van die eerste vrae wat 'n mens vra, wie was die skrywer? Of dan ook genoem, wie was die kronikus skrywer? Die geskiedenis is dit eens dat die skrywer die man Ezra was. Daar is ook 'n boek in die Bybel wat Ezra heet. En daar kry ons 'n CV van hierdie man, 'n kosbare beskrywing van die man Ezra, getuigskrif. In Ezra 7 vers 6 lees ons, 'n skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses. En hy het sy hart daarop gerig om die wet te ondersoek en te betrag en te leer. En as jy sy familielyn lees in hoofstuk 7 vers 1 tot 5, dan is hy in die bloedlyn van Aaron, die hoë priester. Ezra, 'n man wat die geskiedenis en die verloop van die volk se lewe baie goed geken het. 'N enorme, lang uitgestrekte stukkie geskiedenis lê in die kroniekeboek vasgevang. En Ezra skryf hierdie kroniekeboek in die jaar 330 tot en met 250 voor Christus. En luisteraars, dit is so belangrik om op hierdie datums te let, want dit val midde die wêreldoorheersing van 'n man. 'N man wat die wêreld met die Griekse kultuur en die Griekse leefwyse en Griekse taal wou platloop en verower. En die wêreld het sy impak gevoel. En hierdie man was Alexander die Grote. Hy was gevrees. Hy het respek ingeboesem. Een na die ander land het hy platgeloop. Maar baie belangriker as die politieke en die militêre oorheersing was die kulturele invloed van die Grieke op die wêreld. En stelselmatig is hierdie samelewing in Palestina en Israel ook beïnvloed. En dit het 'n geestelike omvorming veroorsaak. Dit het 'n omverwerping gebring van dit waarin hulle so gewoond was. En luister 'n bietjie na die invloed van hierdie Griekse oorheersing ook in Israel. Baie van die Jode het soos Grieke begin dink en doen en werk en leef. Hulle het die klere en die gewoontes en die maniere van die Grieke aangeleer en oorgeneem. Daar was Griekse skole gestig reg oor die wêreld met uitstekende onderwys en ouers het hulle kinders gestuur vir so 'n bietjie van 'n voorsprong in die lewe. Die Griekse denke en atmosfeer is verder deur die kunste en teaters en byeenkomste versprei. En as jy die Griekse taal kon praat, was dit 'n teken van beskaafdheid. Weet jy vriende, dit was so ingrypend. Dit het die Joodse samelewing radikaal beïnvloed. Die taal en die kultuur en die godsdiens van die Jode onder groot druk geplaas. En hulle het oor hulle identiteit begin twyfel. Is ons Jode of is ons Grieke? Wie is ons en wat moet ons wees? Hulle godsdiens is al hoe meer vermeng. Die ouer geslag het erg begin bekommerd raak oor dit wat hulle sien en die tendense wat ingekruip het in hulle godsdiensbeoefeninge. Hulle kon nog soos van ouds leef en aanbid, maar hierdie magtige Griekse kultuur kon hulle nie wegwens nie. Vir die oueres het die geloof nog gewerk, maar vir die jonger geslag was dit moeilik, selfs onmoontlik en onaanvaarbaar. Nou, wanneer ek hierdie goede so noem, dan kan een mens ons nou baie duidelik ook die lyne deurtrek na dit wat vandag gebeur ook in ons eie belewenis en samelewing, dat daar een jonger geslag opstaan, wat die manier van aanbidding van die ouer geslag in kerk en godsdienst, dis vir hulle moeilik, selfs onmoontlik en somtyds ook onaanvaarbaar. En nou moet ons die vraag vra, wat doen Ezra as hy hierdie dinge sien en waarom skryf hy sy boek? Ezra wou hierdie vloedgolf stuit. Hy het elke dag het hy die krag van hierdie vergrieksing gevoel en hy wou iets doen. Maar alles het so te vergeefs gelyk. Hoe keer een mens hierdie omvorming wat besig is om plaas te vind? Hy beklemtoon die Joodse identiteit. Al was vergrieksing onstuitbaar, moes die Jode weer besef dat hulle God se eiendom is. En hy gebruik die geskiedenis om dit te doen. Nou, gaan ons vra, maar hoekom doen hy so? Dalk trek u ook neus op vir geskiedenis, maar Ezra het geweet wat is die krag daarvan, en ek gaan dit gauw met u deel. Geskiedenis leer ons wie ons is. In die vertellinge oor die verlede ontdek ons identiteit. Hulle ontdek deur Ezra se verhaal dat hulle God se eiendom is, en dat hy vir hulle lief is, en hulle op hom kan reken. So geskiedenis leer ons wie ons is, maar ook geskiedenis legitimeer ons, met ander woorde, dit bewys ons egtheid, ons geldigheid. As iemand sy verlede ken en kan vertel, regverdig hy as het ware sy bestaan. Ezra het 'n plekkie oopgekap in die Griekse wêreld, hulle het 'n lang pad gekom, hulle het bestaansreg, hulle het die reg om hulle self te wees as volk van God. So, geskiedenis legitimeer ons, bewys ons egtheid, maar wat hulle ook moes besef is dat geskiedenis het hulle georiënteer. As ons verlede ken, dan weet ons waar ons inpas. Juda was nie so groot en invloedryk soos die Grieke nie, ook nie oor 'n wêreldtaal beskik nie, maar toch was hulle anders. Hulle was die volk wat God uitverkies het. Hulle het hulle plek gehad en elkeen moes weet waar hy inpas. En Ezra gebruik hierdie geskiedenis, geslagregisters en name om dit by hierdie volk van God thuis te bring waar en wat hulle is, wie hulle is. Wat is die inhoud wat Ezra vir ons gee in die kroniekboek? In die oomblik wat jy kronieke oopmaak, lees en voel dit vir jou soos die oomblik wanneer jy by 'n groot stadion instap met baie mense. Nou ja, ek dink jy het al gedoen by 'n sekere wedstryd of 'n sportbijeenkoms. Jy stap by die stadion in en jy voel eindelik oorweldig met al hierdie mense en 'n vreemde gevoel om jou. Hier's geen bekendes nie. Maar die oomblik as jy nou jou plekkie ingeneem het, na 'n ruk, begin jy 'n paar mense erken. Ah, en jy begin sommer tuis voel. Ja, daar's daai een en daai een. O ja, daar's daai een ook. So erken jy hulle. En dit is wat jy in die kroniekeboek ervaar. Van die meeste name wat daar geskrywe, weet ons niks nie. Maar daar is genoeg bekende name, bekendes, om daai stilhou plekkie te geniet en te besin. En die oomblik wanneer jy daar stil staan en begin dink aan die naam wat hier voor my is, soos byvoorbeeld die heel eerste naam Adam, en jy lees byvoorbeeld in vers 27, dit is Abraham, dan begin jy bekende name ontdek tussen hierdie tal en talle name in die geskiedenis. En soos jy besin oor hulle lewe, ontdek jy pragtige krone uit kronieke. En Esra leer ons dat naamlyste is nie waardeloos nie. Ons lees verhale van mense. Ons sien en hoor mense. Mense wat ondervindings gehad het, gelukkig was, of dan selfs ook gelei het. Maar dan meer nog, in die geskiedenis moet God se teenwoordigheid gesien word. God se teenwoordigheid ervaar word, gehoor word, dat God mense lief het. En dit is die pad wat ek met u wil stap in die week wat voorlê. Met hierdie agtergrond waarin Esra geleef het en waarin hy geskryf het van hierdie Griekse oorheersing wat so gedreig het, wil ek stil staan en so 'n bietjie by hierdie name en insidente en die krone uit kronieke met u ontdek. Skakel môre oggend in, dan gaan ons begin met ons eerste kroon uit kronieke en dit sal dan wees die eerste naam wat ons lees, Adam, die kroon van sy lewe. Mag die Here vir ons seën en hierdie pad wat ons saam gaan stap, mag ons net bewus wees van sy wonderlike werking ook in ons lewens, sy uitdagings wat hy gee in die woord en dat ons dit ook kan toepas in ons omstandighede. Mag die Here u ryklik seën. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan leer van u woord, die kroniekeboek. Waarom is dit geskrywe? Waarom al die name? En as ons dan hoor dat Esra dit gebruik het as 'n om hierdie vloedgolf van Griekse oorheersing te stuit, dan wil ons daarmee vereenselwig. Ons wil leer. En Here, as ons stil staan by van hierdie manne wat Esra gebruik het om hierdie begeerte en hierdie passie by die volk op te wek, dat ons dit ook so sal beleef. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.